ሰልፍ ያቀረባችሁለት ወይም
አሁን
እዚ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ። ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ ብሳተላይት ዘመሓላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሓንድም ሽም ኩራ ሰማዕትና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዘመሓላለፍ እዩ። ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና። ሓቢርኩም ንክደምሲ ዝዕድመኩም መንያ ፈወርቂ እየ።
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንምጅማር ስራሕ ኣብያተ ምኽሪ ወከልቲ ህዝብን ፌደሬሽንን ብመደረ ዝኸፈታ ናይ ኢትዮጵያ ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ኣብዚ ዓመት ዝካየድ ምርጫ ካብቶም ዝሓለፉ ምርጫታት ብዝሓሸን ዓለምለኸ መዕቀኒ ብዘማልአን ክፍፀም ኢለን መስፍን ኣራጌ ዝለኣኾ ፀብጻብ ገብረ ገብረመድህን ክቕርበ እዩ።
ብርክት ዝበሉ ዛዕባታት ኣብ ዝዳሰሰ ናይ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ናይ መኽፈት መደረ ዝሓለፈ ዓመት ከም ሃገር ዘኽርዑ ዓወታት ዝተመዝገብሉን ብኣንጻሩ ድማ ብዘሕዝን ኩነታት ናይ ሰባት ሞትን መምዝባል ግጭትን ዕንወት ንብረትን ዝተኸሰተሉ እዩ ነይሩ ኢለን። ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናይ ሰላም ፃዕርን ሽልማት ኖቤልን ናይ ኢትዮጵያ መልክዕ ንዓለም ኣብ ምፍላጥ ዝተፃወቶ ግደ ዝዓዘዘ ነይሩ ኢለን ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ። ዝሓለፈ ዓመት ጉድለታት ኣሰራርሓ ዝነበሮ ተኣሪሙ ናብ ስራሕ ዝተኣተወሉ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዲፕሎማሳዊ ተፅዕኖታት ተፃዊራ ህልውንኣ ዘኽበረትሉ ከም ዝነበረ እውን ገሊፀን። ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ዝሓሸ ምንቅስቃስ ዝተመዝገበሉ ነይሩ ኢለን። ኣብ ህንፀት ዴሞክራሲ ዝተሰርሐ እውን ዝተባባዕ ነይሩ ኢለን። ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ዝተሰርሑ ስራሕቲ እውን ውፅኢታዊ ከም ዝነበሩ ገሊፀን። ብኣንጻሩ ድማ ካብ ኮቪድ ክሳብ ፀጥታ ካብ ምንዋሕ ምርጫ ክሳብ ወራር ኣንበጣ ኢትዮጵያ ዝተፈተነትሉ ኮይኑ ሓሊፉ ክብላ ገሊፀን። ኣብ 2013 ዓ ም ትኩረት ዝወሃቦም ጉዳያት ኣብ ትሕቲ ተፅዕኖ ስምዒትን ጉልበትን ወዲቑ ዝነበረ ሃዋህ ዴሞክራሲ ኢትዮጵያ ብሕግን ስርዓትን ክምራሕ መንግስቲ ትኩረት ሂቡ ክንቀሳቀስ እውን ኢለን። ኣብዚ ተታሒዙ ዘሎ ዓመት ካብ መንግስቲ ወፃኢ ዝኾነ ይኹን ኣካል ኣፅዋር ሒዙ ከይንቀሳቀስ ክግበር እዩ ኢለን ኣለዋ። ብምውሳኽ ፍትሓውን ናይ ህዝቢ ፍቓድን ዝተረጋገፀሉ ዓለምለኸ መመዘኒታት ዘማልአ ሃገራዊ ምርጫ ከም ዝካየድ እውን ሓቢረን። ኣብቲ ስነ ስርዓት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዲፕሎማትን ኣጋይሽን ተረኺቦም ነይሮም።
ፕረዚደንት ሶማልያ መሓመድ ዓብዱላሂ መሓመድ ኣብ ኤርትራ ዝገበርዎ ናይ ክልተ መዓልታት ናይ ስራሕ ምብፃሕ ፈፂሞም ሶኒ 5 ጥቅምቲ ናብ ሃገሮም ተመሊሶም። ፕረዚደንት መሓመድ ዓብዱላሂ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝፀንሕሉ እዋን ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ክልተ ኣውን ዞባውን ጉዳያት ሰፊሕ ምይይጥ ከም ዝገበር እውን ዝመፀና ዜና ይሕብር። እቶም መራሕቲ ነቲ ኣቐዲሙ ዝተበፅሐ ስምምዓት ንምድንፋዕን ብዝለዓለ ንምሕያልን ኣብ ምርዳእ ከም ዝበፅሑ ተገሊጹሎ ይብል ወኪልና ብርሃን ውበር።
ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከብ ውድብ ባይቶና ኣብ ውፅኢት ምርጫ ክልል ትግራይ ጠሚቱ ክኸስስ የብል ኣሎ። እቲ ውድብ 18 ተወሳኺ መናብር ይግባኣኒ ብምባል ጉዳይ እቲ ምርጫ ናብ ቤት ፍርድን ኣብ መፃረይ ጉዳይ ሕጊ መንግስቲ እቲ ክልልን ክወስደየ ክብል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ ኣሎ። 4 ናይ ኣምሓራ መንነትን ወሰንን ኣምለስቲ ኮሚቴታት ጥምረት ፈጢሮም። እቲ ጥምረት ሰላማዊ ቃልሲ ብምግባር ንሕቶታት ህዝብታት ንምላስ ዝበለፀ ዓቕሚ ከም ዝፈጥረሉ ኣባላት እቲ ጥምረት ይገልፁ። ናይ ራያ፣ ናይ ደራ፣ ናይ መተከልን ጠለምትን ኣምሓራ መንነትን ወሰንን ኣምለስቲ ኮሚቴታት እዮም ብሓባር ኮይኖም ጥምረት መስሪቶም ዘለዉ። ናይ ወልቃይት ኣምላሲ መንነት ኣምሓራ ግን ኣብቲ ጥምረት ኣይኣተወን። ሕቶ መንነት ኣምሓራ ዘለዎ ህዝቢ ካብ 10-15 ሚልዮን ከም ዝበፅሕ ተገሊጹ ኣሎ። መንግስቲ ፌደራልን ክልል ኣምሓራን እቲ ጥምረት ዘቕረቦም ሕቶታት ቅልጡፍ ምላሽ ክህቦም እውን ሓቲቶም ኣለዉ። ከም ፀብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝብን ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ዝርከቡ ኣባላቱ ከም ዘውፅእ ኣፍሊጡሎም። ኣባል ፈፃሚ ስራሕቲ ውድብ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብፌደራል ብርኪ ሕጋዊ መንግስቲ የለን ኢሉ ውድቦም ከም ዝኣምን፣ ኣብ መንግስቲ ፌደራል ዝርከቡ ኣብ ሹመት ዝርከቡ ኣባላት ህወሓት ከም ዝለቁ ገሊፆም ኣለዉ። ክልል ትግራይ ሃገራዊ ምስ ዝኾኑ ንህዝቢ ቁጠባውን ማሕበራውን ረብሓ ካብ ዝህቡ ብተወሳኺ ድማ ናይ ፍትሒ ትካላት ጥራዩ ርክብ ዝህልዎ ኢሎም ኣለዉ። ሙልጌታ ፅብሓ ዝርዝር ሒዙ ኣሎም።
ኣብ ዝተኻየደ ሓበራዊ ኣኼባ ቤት ምክሪ ፌዴሬሽንን ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝብን ኢትዮጵያ ኣብ ክልቲኡ ኣብያተ ምክሪ ዝርከቡ ተወከልቲ ትግራይ ዝኾኑ ኣባላት ህወሓት ከምዘይተሳተፉ እዮም ኣባል ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ እቲ ውድብ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ዝተዛርቡ። ውድቦም ህወሓት ብሕታውን ካብ ካሊእ ከባቢ ተፈልዩ መረፃ ዘካየደ ሕጋዊ መንግስትን ካብ ዘጣየሸ ክልል ትግራይ ወፃኢ ሕጋዊ መንግስቲ የለን ኢሉ ከም ዝኣምን እውን ገሊፆም እዮም። ብመሰረት እዚ ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝብን ቤት ምክሪ ፌዴሬሽንን ዝርከቡ ኣባላት ህወሓት ከም ዝለቀቁ ዝተዛርቡ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ብተወሳኺ እውን ብሹመት ኣብ መንግስቲ ፌዴራል ዝርከቡ ኣባላት እቲ ውድብ ክለቁ መምርሒ ከም ዝተዋሃቦም እዮም ሓቢሮም።
ክእከብ ዝግብኦ ዝነበረ መበል ሻድሻይ ፓርላማ እዩ ቀዳማይ ስሩዕ ኣኼባኡ ክካይድ ግብኦ ነይሩ። ስለዚ መረፃ ኣይተገበረን። መረፃ ስለዘይተገበረ ድማ ኣብዛ ዕለት እዚኣ እቲ ንሓሙሽተ ዓመት ኮንትራት ሒዙ ዝነበረ ፓርላማ ይኹን እሱ ዝመስረቶ መንግስቲ ሙሉእ ሙሉእ ስልጣኖም ኣውቂዕሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሕዚ ተፀዊዑ ዝበሃል ናይ ቤት ምክሪ ዘይሕጋዊ ኣብያተ ምክሪ ኣኼባ እዩ ሲሉ ብኣጋጣሚ ቅድሚ ሕዚ ፓርላማ ኣባላት ዝነበሩ ፌደሬሽን ክሬት ኣባላት ዝነበሩ ተኣኻኺቦም ክትብሎ ትኽእል ተዘይኮይኑ ሕጋዊ ቁመና ይብሉን ዘሕልፎ ውሳነ እውን ተቐባልነት ይብሉን። ወከልቲ ትግራይ ውዝሮ ጌርና ኢና ወከልቲ ትግራይ ኣብዚ ፓርላማ እዚ ናይ ስራሕ ዕድሚኦም ስለ ዘብቅዐ ክምለሱ ተገይሩ እዩ። ኣብ መንግስቲ እውን እንተኾነ ነቲ ፒኤልኤፍ ንህወሓት ወኪሎም ኣትዮም ዝነበሩ ናይ መንግስቲ ፖለቲካል ሽመኛታት እውን ብዕሊ ውፅኢና ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ሎም ኣኼባ እንታይ ምዃኑ ባዕሎም እዮም ዝፈልጥዎ። ንኣና ብሕጊ ተቐባልነት ዘይብሉ ገ መንግስታዊ ዕድሚኡ ዘብቅዐ ምትእኻብ ጥራሕና ገርና ክንወስሉ ንኽእል።
ኣይተ ጌታቸው ክልል ትግራይ ሃገራዊ ምስ ዝኾኑ ንሕብረተሰብ ማሕበራዊን ኢኮኖሚያውን ረብሓ ምስ ዝህቡ ትካላትን ብተወሳኺ ድማ ትካላት ፍትሕን ጥራሕ እዩ ርክቡ ዝህልዎ ብምባል ድማ ገሊፆም እዮም። ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ፣ ቤት ምክሪ ፌዴሬሽን፣ ብተወሳኺ እውን ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ድማ ሕጋዊ ኣይኮነን ብምባል ካብ ሎም መዓንቲ ጀሚሩ ርክብ ኣይህልወናን ክብል እዮም ዝተዛርቡ።
ፓርላማ የለን ኢልና ንኣምን። ምስ ፓርላማ ምንም ዓይነት ርክብ ክህልወና ይኽእልን። ምስ ጠቅላይ ሚኒስትር ዝበሃል እውን ስልጣኑ ኤክስፓየር ገይሩ እዩ ምስ ርክብ ክህልወና ይኽእልን። ካቢኔ መንግስቲ ርክብ ክህልወና ይኽእልን። ግን ሃገርን መንግስትን ፈላለዩካ ክትርኢ ስለ ዝግበአካ እቲ ፌደሬሽን ንምቕፃል ዘኽእሉ ትካላት ኣለዉ። ስራሖም ናይ ዕለት ዕለት ስራሖም ክቕፅሉ ክእሉ ኣለዎም። ናይ ዕለት ዕለት ስራሕ ክበሃል ናይ ፍትሕ ትካላት ኣለዉ። ናይ ፍትሕ ትካላት፣ ናይ ፖሊስ ትካላት፣ ገበን ምፅራይ፣ ቤት ህንፀት፣ ኣብያተ ፍርዲ እዚኦም ሓሙሽተ ዓመት ናይ ስራሕ ዘመን ተቐቢሎም ብምርጫ ዝጣየሹ ስለዝኾኑ ንነዊሕ ግዜ እውን ፀንሑ ስለዝኾኑ ሃገር ምቕፃል ዓብዪ ተራ ክህልዎም እዩ። መከላከያ ናይ ሓይሊ መከላኸሊ ሉኣላውነት ሃገር ምሕላው ዓብዪ ስራሕ ኣለዎ። ንሱ ንቕፅል እዩ። ስለዚ ምስ ሓይልታ ምክልኻል ሃገር ርክብ ክህልወና እዩ ማለት እዩ። እዚኦም ሪኮግናይዝ ንገብሮ ካልኦት ቢሮክራሲ ናይ መንግስቲ ቢሮክራሲ ንብሎ ናይ ዕለት ዕለት ግልጋሎት ማሕበራዊ ይኹን ቁጠባዊ ኣገልግሎት ዝህቡ ትካላት እውን ክቕፅሉ እዮም። እቲ ዘይቕፅል ብምርጫ ዝተመረፀን ሓሙሽተ ዓመት ኮንትራት ዝተቐበለ ፓርላማ ናይ ፌዴሬሽን ቤት ምክሪ ወይ ካቢኔ ምን ቀዳማይ ሚኒስትር ቀዳማይ ሚኒስትር እዚኦም እዮም ሕጋዊ ስልጣን ዘይህልዎ እምበር ተኻሊእ ናይ ዕለት ዕለት ኣገልግሎት ማሕበራዊ ይኹን ኢኮኖሚያዊ ኣገልግሎት ዝህብ ወገን ያው ክቕፅል እዩ ማለት እዩ።
ህወሓት ሃገራዊ ፀገም ንምፍታሕ ንኩሉ ዝሓወሰ ሃገራዊ መድረኽ ክሰናዳእ ከም ዘለዎ ፃውዒ ተቕሪቡ እዩ። ብተወሳኺ እውን ብብርኪ ሃገር ባይቶን በዓል ሓደራ መንግስትን ብምስራት መረፃ ክሳብ ዝካየድ ብነፃ ሰብ ሞያ እቲ ሃገር ትምራሕ ኣለዋ ዝብል ቅዋም ከም ዘለዎ ተገሊጹ እዩ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።
ናይ መስግነካ ሙልጌታ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ምስ መንግስቲ ክልል ትግራይ ዝኾነ ዓይነት ርክብ ንኸይህልዎ ውሳነ ኣሕሊፉ። ፌደራል መንግስቲ ንድሌት መሰረታዊ ልምዓት ህዝቢ ትግራይ ዘማእኸለ ንምምሕዳር ቀበሌን ከተማን ሓዊሱ ኣብቲ ክልል ምዝርከቡ ናይ ሕጊ ኣካላት ጥራይ ርክብ ከም ዘካይድ ኣፍሊጡሎም። ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኣደም ፋራሕ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ፌደራላዊ መንግስትን ትካላቱን ምስቶም ብዘይ ሕጊ ተመሪፆም ዝበሎም ሰበስልጣን ንትክልል ወይ እውን ምስቲ ዝቆመ ናይ ትክልል ቤት ምክሪ ከምዘይሰርሑን እቲ ውሳነ ድማ ንሓገዝ በጀት እውን ከም ዘጠቃልል ኣፍሊጡሎም። ንተግባራውነት እቲ ውሳነ ብቀወምቲ ኮሚቴታት ምክትታል ከም ዝግበረሉ እውን ኣፍሊጡሎም። እቲ ቤት ምክሪ ነቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተካየደ ምርጫ ከምዘይተካየደን ከምዘይተፈፀመን ከምዘይፀንዕን ውሳነ ምትሕልላፉ ይዝክር። እስክንድር ፍሬው ንዘዳለዎ ሪፖርት ተወልደ ወልደ ገብርኤል ክቀርቦ እዩ።
ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኣቐድም ኣቢሉ ኣብ ዝሕለፈ ውሳነ ነቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተካየደ ምርጫ ከምዘይተካየደን ተፈፃምነት ዘይብሉን ዘይፀንዕን ኢልዎ ነይሩ እዩ። ትማሊ ንቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ዝተዛረበ ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ኣደም ፈራሕ ምስቲ ዘይሕጋዊ ዝበሎ መንግስቲ ክልል ትግራይ ዝኾነ ዓይነት ሕጋዊ ርክብ ከም ዘይህሉ ተዛሪቡ ኣሎ።
ከግንኙነት ጋር ተያይዞ የተወሰነው መሰረት የሚያደርገው የትግራይ ክልል ምክር ቤትና ከፍተኛ ህግ አስፈጻሚ አካል ወይም ካቢኔው ህገ መንግስታዊ ቁብልነት የላቸውም፣ ህጋዊ አካላት አይደሉም። ስለሆነም ሁሉም የፌደራል ተቋማት ከትግራይ ክልል ምክር ቤትና ካቢኔ ጋር ምንም አይነት ህጋዊ ግንኙነት ማድረግ አይችሉም ማለት ነው።
ምስ ርክብ ተተሓሒዙ መሰረት ዝኸውን ቤት ምክሪ ክልል ትግራይን ላዕለዎት ኣፈፀምቲ ኣካላትን ሕገ መንግስታዊ ተቐባልነት የብሎምን ሕጋዊ ኣካላት ኣይኮኑን። ስለ ዝኾነ ድማ ኩሎም ናይ ፌደራል ትካላት ምስኣቶም ዝኾነ ዓይነት ርክብ ኣይክህልዎምን ኢሉም እዚ ኣፈ ጉባኤ ኮይኑ፣ ግን ፌደራል መንግስቲ ንልምዓት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝምልከት መሰረታዊ ኣገልግሎታት ማእከል ብምግባር ምስ ናይ ወረዳን ቀበልየን ከምኡ ውን ኣብቲ ክልል ምዝርከቡ ሕጋዊ ትካላት ጥራሕ ናይ ስራሕ ርክብ ከም ዝገብር ኣፍሊጡ። ህዝቢ ትግራይ ከም ካልኦት ናይ ክልታት ህዝብታት ናይ ትምህርቲ ኣገልግሎት፣ ናይ ጥዕና ኣገልግሎት፣ ናይ ፅሩይ ማይ ከምኡ ውን ናይ መግብን ካልኦት ቀረባትን ንናብርኡ ዝምልከቱ ኣገልግሎታት ከም ዝረክብ ተገይሩ ዝተወሰነ ኢሉ ኣቶ ኣደም ፈራሕ። እዚ ድማ ብመንፅር ንህዝቢ ትግራይ ዘለና ክብሪ ዝተረኣየዩ ህዝቢ ትግራይ ከም ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ እቲ ሕገ መንግስቲ ዘጓናፀፎ መሰላት ክረክብ ይግባእ ዝበለ ኣቶ ኣደም ንኣፈፃፅሙ ብዝምልከት ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ኣብ መፅናዕቲ ተመርኪሱ ዝፍፅሞ እዩ ዝኸውን ኢሉሎም። ንባጀት ብዝምልከት ድማ ርክብ ምግባር ዝከኣል ምስ ሕጋዊ ኣካል ጥራይ እዩ ኢሉ ኣቶ ኣደም።
የፌደራል መንግስት ለክልሎች የሚሰጠውን ድጋፍ በሚመለከት ድጋፍ መስጠት የሚችለው ለህጋዊ አካል ነው። ከዚህ አኳያ የክልሉ ምክር ቤትና የክልሉ ከፍተኛ ህግ አስፈጻሚ አካል
ፌደራል መንግስቲ ንክልታት ዝህቦ ባጀት ብዝምልከት ባጀት ክምደበሉ ዝኽእል ንሕጋዊ ኣካል ጥራዩ። ስለዚ ምስ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይን ምስ ፈፀምቲ ኣካላትን ዝኾነ ሕጋዊ ርክብ ክገብር ስለ ዘይክእል ናይ ገንዘብ ድጎማ ክገብረሎም ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ ኢሉን። ብዛዕባ ሕጋውነት እዚ ውሳነ ቪኦኤ ዘዘራረቡ በዓል ሞያ ሕግን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ፕሮፌሰር ሕግን ጌታቸው ኣሰፋ ኣብ ፌደራል ስርዓት ከምዚ ዓይነት ርክብ ፍፁም ዝተለምደ ኣይኮነን ይብል።
በፌደራል ስርዓት ውስጥ ይሄ አይነት ነገር በፍጹም የተለመደ አይደለም። ችግሮቹ መፍትሄ ማግኘት አለባቸው ወዲያው እንጂ ይሄ እስከ መቼ ነው የሚቀጥለው?
ኣብ ፌደራል ስርዓት ዝተለምደ ኣሰራርሓ ኣይኮነን። እቶም ፀገማት ቀልጢፎም ፍታሕ ክረኽቡ ኣለዎ እምበር ክሳብ መዓስ ክቕፅል ይኽእል? ሓደ ወገን ዝወስዶ ስጉምቲ ናብ ካልእ ዝተኻረረ ደረጃ ክሳብ ዝበፅሕ ዲና ንፅበ ዘለና እዚ ውሳኔ እንታይ ማለት እዩ ዝብል ብሓቂ ኣፀጋሚ ውሳኔ ይመስለኒ። ኣብ ቀፃሊ እውን ርክብ ፌደራልን ክልልን እንታይ ክኸውን ከም ዝፅበ ጭራሽ ኣፀጋሚ ኢሉ ኣተሓሒዙ ንባጀት ዝምልከት ፌደራል መንግስቲ ነቲ 80 ምእታዊ ባጀት ክልታት ዝሽፍኖ ስለ ዝኾነ ኣብ ክልል ትግራይ እውን ተፅዕኖ ክህልዎ እዩ ዝበለ ዶክተር ጌታቸው ኣሰፋ ቀጥታዊ ፅሉኡ ግን ኣብ ኣፈፃፅምኡ ዝረኣይ ዝኸውን ኢሉሎም። ትማሊ ባይቶ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ዘመሓላለፎም ውሳነታት ኣብ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተሓቆፉን ቅድሚ ሎሚ ምስ ዘመሓላለፎም ውሳነታት ዝቃደውን ምዃኖም እውን ወሲኹ ዓቢሩ። ገዛኢ ፓርቲ ክልል ትግራይ ሕወሓት ኣቐድማ ኣቢሉ ኣብ ዘሕለፈ ውሳነ ምስ ፌደራል መንግስቲ ኮነ ምስ ባይቶ ወከልቲ ከምኡውን ባይቶ ፌደሬሽን ዝኾነ ዓይነት ርክብ ከም ዘይህልዎ ምፍላጡ ይዘከር።
ነመስግነካ ተወልደ። ክልቲኦም ወገናት ዘሕለፍዎ ውሳነታት ከመይ ከም ዝትግበር ካብ ክልቲኦም ወገናት መብርህ ንምርካብ ክንፍትን ኢና ምስ ረኸብና ከነቕርበልኩም ኢና። እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ።
እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ቃለ መጠይቅ ምስ ወይዘሮ ያየሽ ተስፋሁ ነኝ። ህወሓት ኣብ ኢትዮጵያ ብደረጃ ፌደራል ሕጋዊ መንግስቲ የለን ብዝብል ኩሎም ኣብ ፓርላማ ዝነበሩን ብደረጃ ስልጣን ዝነበሩን ኣባላቱ ከም ዝፀውዐን ስልጣኖም ከም ዝለቁን ኣፍሊጡ ነይሩ። ግን ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ንህወሓት ዝወከላ ኣባል ፓርላማ ነቲ ናይ ህወሓት ፃውዒት ብምንፃግ ኣብቲ ፓርላማ ክፀንሓ ብምውሳን ኣብቲ ናይዚ ዓመት እዚ ፈላማይ ጉባኤ ክልቲኡ ፓርላማታት እውን ተሳቲፈን ኣለዋ ወይዘሮ ያየሽ ተስፋ ሁነኤን ንናያፍርቂ ብዛዕባ ውሳንአንን ካልኦ ተዛመድቲ ሕቶታትን ኣዘራሪባተን ኣላ ናባኣኽና ሓልፍ
ወይዘሮ ያየሽ እስቲ መጀመርያ ቁሩብ ምሳናን ሰማዕትናን ምክትላለይ
ፈራይ ሙሉ ሸመ ያየሽ ተስፋ ሁነ እየ ዝበሃል ሕጂ ዘሎ ኩሉ ቦታ ፓርላማ ያው ኣባል ኮይነ ይሰርሕ
ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ንሕወሓት ወኪልኪ ከም ዝኾንከ የሰሚዕ ሓቀይ ዶ
ተኸክል ኣዲስ ኣበባ ክፍለ ከተማ የካ ዝበሃል ናይ ምርጫ ጣብያ 16 ብ2007 ኣብ ተሳለጠ ሃገራዊ መረፃ ሓምሻይ ዙር እየተመሪፀ ኣትየን ፓርላማ
እወ እተን ኣባላት ናይ ሂወደግ ዝኾና ውድባት ብዘይካቲ ዝውክልኦ ክልል ማለት እዩ ከመይ እዩ ዝሰርሕ ስቁር ብዛዕባ ግለፅልና
ከመይ ድዩ ዝሰርሕ በብክልሉ ተመሪፆም ዝመፁ ኣለዉ ከም ሂወደግ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ 4ተን ናይቲ ግንባር ኣባላት 23 ወንበር ኣለዎ ብፅሒት ናይ ሕወሓት 5 እዩ እቶም ካልኦት 3 ድማ 6
ካብ ኣዲስ ኣበባ ምዃኑ እዩ ዚ
ኣዋ
ካብቲ ክልል ከዓ ዝመፁ ከዓ 30 ክንደይን ዝኾኑ እዮም ዘለዉ 38 ከዓ ካብ ክልል ትግራይ ፅቡቅ ሕጂ ሕወሓት ሕጂ ዘሎ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ካብ መስከረም 25 ጀሚሩ ሕጋዊ ኮነን ምክንያቱ ምርጫ ካይዱ ሓድሽ ፓርላማን ሓድሽ መንግስትን ይክቃወም ነይርዎ ስለዚ ስለዘይገበረ ሕጋዊ ኮነን ዝብል መርገፂ ሒዙ ኣባላት ኩሎም ካብ ፓርላማን ካብቲ መንግስታዊ ማሓውራትን ክስሕቡ ኣዚዙ ወይ ፀዊዑ እዩ ዘሎ ሞ ስለዚ ከመይ ትርእዮሞ ወይዘሮ ያየሽ ኣነ
ተናዊሑ ዘሎ ሃገራዊ መረፃ ሕጋውነት ኣግባብ ኣለዎ ኢለ ዝሓስብ ምክንያቱም ክናውሐሉ ዝኽኣለ ኣብ ሃገርናን ናብ ዓለምን ዝተኸሰተ ለበዳ ሕማም ኮቪድ 19 ምክንያት ገይሩ ክናዋሕ ድማ በቲ ሕጋዊ መስመር ሕገ መንግስቲ ብዝፈቅዶ ናብ ፓርላማ እውን ከምኡ ኢሉ ናብ ፌደሬሽን ምክር ቤት ቀሪቡ ንሕጊ መንግስታዊ ትርጉም ክዋቦ ተገይሩ ብሰብ ሞያ እውን ተፈትሹ ክትዕ ተገይሩሉ ብስርዓቱን ብሕጋዊ ኣግባቡን ብሕገ መንግስቲ ኣግባብን ክናዋሕ ስለዝኽኣለ ምክንያታዊ እዩ ስለዚ ድማ እቲ ዘሎ ፓርላማ ሕጂ ሕጋዊ እዩ ስለዚ ክንኣቱ ኣለና ካልኦትን
ክኣትሎዎም ኣነን ክኣትለኒ ኢለ ኣትዮ ብከምዚ እየ ዝርዮ ምንያ ሕወሓት ዝብሎ ኮሮና ንምንዋሕ ምርጫ ብቑዕ ምክንያት ኣይኮነን ማለት እቲ ፀገም ከም ፀገም ከም ዘሎ እኳ እንትኾነ ግን እናተኸላኸልና ክንመርፅ ንኽእል ነርና ብዙሓት ሃገራት እውን ከምኡ ይገብራ ኣለዋ እየ ንኣብነት እዚ ሕጂ ንሕና ዘለናሉ ሃገር ኣሜሪካ ብኮቪድ ቀዳማይ እዩ ብሞት እውን ብምትሓዘን ሞ ግን እቲ ምርጫ ኣይተቋረፀን ይካየድ ኣሎ ካልኦት ሃገራት እውን ዘካየዳ ኣለዋ ከምኡ ጌርካ ክካየድ ይከኣል ነይሩ እዩ ዝብል መርገፂ ናይ ሕወሓት ብከምኡ እውን ክልላዊ ምርጫ ተካይድ ሞ ነዚ ሙግት እዚ ወይ ነዚ ሓሳብ እዚ ከመይ ክትርእዮ ወይዘሮ ያየሽ
ነዚ ዘለኒ መፍትዑ ሓሳብ እንታይ እዩ ለበዳ ኮቪድ ኣብ ሃገርና ክኣትፈሎ ሰብ እውን ግንዛቤ ሃልይዎ ንባዕሉ ካብቲ ሕማም ዝከላኸለሉ ኣካይዳ ፈሊጡ ክግበር ይከኣል እዩ ዝብል ኩነታት ኣይነበረን ኣትሽዕዋ ምድንጋፃት ነይሩ ከምቲ ዝበልክዮ ኣሜሪካ ኮነ ካልኣብ ኣውሮፓ በብመዓልቱ ብዙሓት ሰባት ሂወቶም ዝስእንሉ ናብ ፈጣሪኦም ፀሎት ዝገብሩሉን ወቅቲ እዩ ነይሩ ሽዑ ኣብቲ ሽዑ ምርጫ ተናዊሑ ዝብል ኣነ ምክንያታውን ብቁዕን ምክንያት ነይሩዎ እዩ ዝብል ኣብቲ ሽዑ እዋ ልክዕ ከምቲ ዝበልክዮ እንዳተኸላኸላ ምርጫ ዘካይድ ዓድታት ኣለዉ ምርጫ ዘናዋሓ ዓድታት እውን ኣለዋ እዩ ኣብ ኣፍሪካ ብሚልዮናት ዝቁፅሩ ሰባት ሂወቶም ክሓልፍ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ተተንበየሉ ወርልድ ሄልት ኦርጋናይዜሽን ዝህበሉ እዋን እዩ ነይሩ ሽዑ ስለዚ እዚ መሰረት ንምግባር ኣብ ሓዲ ውሽጢ ዘለዉ ክኢላታት ሰሞያ ብጥዕና ብሕጊ ብኩሉ ኩነታት ናይ ሕገ መንግስቲ ትርጉም ዝምልከቶም ኣካላት ዘተተገይሩ ብቴሌቭዥን ንኩሉ እንዳተሓላለፈ ብዝምልከቶ ሕገ መንግስታዊ ኣግባብ ክነዋሕን ከኣሉ ኩላና ክንወስዶ ዝግባኣና እዩ ንርኢ ዝሓስ ምክንያቱ መረፃ ዝካየድ ኮነ መንግስቲ ዝቐውም ቀንዲ ዕማሙ ህዝቢ ምሕደራ ተባሂሉ እዩ ስለዚ ህዝቢ ኣብ ከምዚ ዓይነት ቅልብላውን ናይ ጥዕና ፀገም ፅልዋ ኣብ ዘለዉዎ እዋን ከምዚ ዓይነት ውሳኔታት ንውሳኑ ብቅንዕና ሰሪኢካዮ ዝኣመን እዩ ኢለ ስለዝሓስብ ከምዘ ዝሪኦ
ሓረይ ኣብ ትግራይ ዝተካየደ ምርጫ ወይዘሮ ያየሽ ከመይ ክትርእዮ
ኣነ ከምቲ ዝበልኩ ስናተይ ግንዛቤ በቲ ምክንያት ንሱ ክነዋሓብ ዝኽእለሉ እዋን ፌደሬሽን ምክር ቤት ዝወሰኖ ውሳኔ ከምኡ ኮይኑ ተፀንሕ ነይሩ ይሕሽ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ እቲ ጥራሕ ከይኮነ ድማ ምርጫ ከካይድ ከለው ናይ ምርጫ ስራሕቲ ከከናውንን ኣድላይ ነገራት ሓገዝ ክገብር ኣፍልጦ ዝህብ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ምርጫ ቦርድ እውን ኣፍልጦ ይሃቦ ፈቃድ እውን ኣይረኸቦ ፌደሬሽን ምክር ቤት እውን ኣፍልጦ ኣይህብን ኢሉ ዘጠንቀቀሉ ኩነታት እዩ ነይሩ። ስለዚ ንሪኦ ከለና ዘህፅፅ ነገር እንታይ ኮን ነይሩ ይኸውን ዝብል ክሳይ ዘለና ሞ ከም ሃገሩ ከም ፀንሐ ንሕሸ ዝብል መርገፅ እዩ ናተይ ኣረኣያ ማለት
እዩ። ግን ብዝኾነ ሕወሓት ከነካይዶ ኢና ኢሉ ኣካይዱ ኣሎ። ስለዚ እቲ ምርጫ ተቀባልነት ክረክብ ኣለዎ ዲ ክትብሊ ወይስ ከምቲ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝበሎ ተቀባልነት የብሉን ዲ ክትብሊ? ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ዝነበረ ዝተረኣየ ብሚድያታት እውን ከመይ ክትርእዮ?
ኣነ ናይ ውልቀ ርእቶ ከም ፀንሐ ምሕሸ እዩ። እቲ ኣብ ሃገርና ብሕገ መንግስታዊ ኣግባብ ድሳኒ ዝሕልፍ ኣካል ድማ ሕጋዊ ይኮናል ዝበሎ ስለዝኮነ ኣነ ዝብሎ ከይኮነስ እቲ ሕጋዊ ኣግባብ ዝተዋሃቦ ኣፍልጦ የብሉን ዝብል ያም ኩላና ገዛ ነገር ኢሉ ስሓት
እወ። ግን ዋላ ኣባል ፓርላማ ኮንኩ እውን ዋላ እቲ ቤት ምክሪ እውን ከምኡ ክውስን ይኽእል። ግን ኩሉ ሰብ እቲ ኣባል ዘሎ ክሰማማዓሉ ዘለዎ ነገር ኣይመስለኒ። ናብ ሓደ ጉዳይ ኣይኮነን ተፈላለየ ኣረኣያ ክትሕዙ ትኽእሉ እንዲኹም ሓቂ ዶ?
ናተይ ግንዛቤ ክጠንሕ ነይርዎ እዩ ካናይ ውልቀይ ኣቅሚጠ።
ስለዚ እቲ ተቐባልነት የብሉን ዝብል ከም ቅቡል ጌር ክትወስድ የለኸ ማለት እዩ ሓቀይ? ሓራይ ሕጂ ኣብ ሞንጎ ክልል ትግራይን እዚ ሕጂ ክናዋሕ ተወሲኑ ዘሎ መንግስቲ ፌደራልን ዘይምርዳእ ወይ ምስሓብ ከም ዘሎ ይረአዩ ዘሎ። ምክንያቱ ሕወሓት ካብ 25 መስከረም ጀሚሩ ሕጋዊ መንግስቲ የለን ኢሉ ኣሎ። ፌደራል መንግስቲ ወይ ከዓ እቲ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ከዓ ኣብዚ ሳልስቲ እዚ እቲ ኣብ ትግራይ ዝተካየደ ተቐባልነት የብሉን ከምዚ ተፈፀመ ኢና ንወስዶ። ስለዚ እቲ ኣብ ትክልል ስልጣን ሒዙ ዘሎ ኣካል እውን ክኣፍልጦ ይሃበሉን ማለት እዩ እቲ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን። ስለዚ ክሳብ በጀት ምቁራፅ እውን ውሳነ ወሲኖም ኣለው። ነዚ ከመይ ክትርእዮ ወይዘሮ ያየሽ? ምናልባት እቲ ውሳነ 00 ንህዝቢ እውን ስለዝትንክፍ ማለት እዩ።
እቲ ፌደሬሽን ምክር ቤት ንምንታይ ከምዚ ወሲኑ ክብል ኣይክእለን። ምክንያቱም ውፅኢት ናይ ክብክብሎ ዝፀንሐ ስለዝኮነ ማለት እዩ። እንተኾነ ግና ህዝቢ ትግራይ ይኹን መንግስቲ ትግራይ ይኹን መንግስቲ ፌደራል ይኹን ፌደሬሽን እቲ ማእከል ጌርና ክንሪኦ ዝግባአና ህዝቢ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ክሊ እዚ ህዝቢ ትግራይ ንከይጉዳእ ኩሉ ፃዕሪ ክገብር ኣለዎ ኢለ ዝሓስብ እቲ ፌደሬሽን ምክር ቤት እውን ዝውስኖ ውሳነታት ክንዲዝከኣል ብትዕግስቲ ብምስለት ርኡ ህዝቢ ትግራይ ብዘይጉድአሉ ኣግባብ ክወስዶ ወይ ክሪኦ ከም ዘለዎ ኣነ ዝሕብር።
ሕጂ ክልላዊ መንግስቲ ዝበሎ ቀጥታ ምስቲ መንግስቲ ምስቲ ስልጣን ዘሎ ምንም ርክብ ኣይክህልወናኒ። ግን ከም ፈትሒ ኣካላት ካልኦት ኣገልግሎታት ቁጠባውን ማሕበራውን ኣገልግሎታት ምዝህቡ መንግስታዊ ትካላት ርክብ ከም ዝህሉ ጠቂሱሎ። ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኣብ ዝወሰኖ ከዓ ምስቲ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ኣካል ኣብ ክልል ትግራይ ምንም ርክብ ኣይክህልወናን እዩ። ግን ካብኡ ወሪድና እቲ ናይ ልምዓትን ካልኦት ነገራትን ምእንቲ ከይተኣጓጎል ህዝቢ እውን ከይጉዳእ ብቀበሌ ብታሕቲ ዘለዉ ኣካላት ክንሰርሕ ኢና እዩ ዝብል። እዚ ከመይ ኢሉ እዩ ክኸውን ዝኽእል? ምክንያቱ ኣብቲ ክልል ሕወሓት ክሳብ ዝኾነ ስልጣን ዝሓዘ በጀት እውን ክመፅእ እንተኮይኑ በቲ ክልላዊ መንግስቲ ገይሩ ዘይኮነን እዩ ናብቶም ካልኦት ኣካላት እውን ዝዝርጋሕ። ከመይ እዩ ተፈፃሚ ክኸውን እዚ? ዋላ እውን ብክልል ትግራይ እውን እንተርኢና ምስ ፌደራል መንግስቲ እውን እንድሕር ዳ ዘይተሓባበር ኮይኑ ከመይ ኢሉ ምስቶም ካልኦት ኣካላት መንግስቲ እውን ርክብ ክህሉ ዝኽእል? እዚ ክውን ክኸውን ይኽእል ዶ ወይዘሮ ያየሽ?
እዚ ሞ ኣነ ከመይ ገይረ ክመለሶ ማለት ሓደ እዚ ክሰት እዚ ኣብ ዘለኒ ዕድመ ንመጀመርያ ግዜ ዘርእዩ ዘሎ ከምዚ ኣጋጣሚ እዚ ናብ ግብሪ ከመይ ገይሩ ይኸይድ ያው ሓቢርና ንሪኦ ነገር እዩ ዝኸውን። ኣነ ግን ከም ሓንቲ ተወላዲት ናይ ትግራይን ከም ሓንቲ ዜጋ ናይ ኢትዮጵያ እንተዝኸውን መንግስቲ ትግራይ ይኹን መንግስቲ ፌደራል ክንዲዝከኣል ኮፍ ኢሎም ብስምምዕነት ብነጎሸሽን ህዝቢ ጉዳኣሉ መንገዲ መስርሕ ንክፍጠር ፃዕሪ እንተዝግበር ነዚ ድማ ኩላና ከንሰርሕ ዝብል ናይ ውልቀ ርእቶ ወይ ምልከታ እዩ ዘለኒ።
ከምዝበልክ ከምዚ ዓይነት ኩነታት እውን ኣጋጢሙ ስለዘይፈልጥ ኣብ ውሽጢ ሓደ ፌደራላዊ ስርዓት ዝኾነ መንግስቲ ኣብ መንጎ ትክልልን ኣብ መንጎ ማእከላይ መንግስትን ተፈጢሩ እውን ስለዘይፈልጥ ሕጂ ዳርጋ ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ወይ ክልተ መንግስታት ዘሎ ኩነታት ይመሲሉ ዘሎ ሞ ምናልባት እዚ ንክልል ትግራይ ንክትፍለ ዝደፋፍእ ዘሎ ኣካይዳ እዩ ዝብሉ ወገናት እውን ስለዘለዉ ነዚ ከመይ ትርእዮ? እንታይ ትብል ዙ?
ኣነ ምስቶም ከምዞም ዝበልክዮም ወገናት በጋዲት ሓሳብ ከምፅእ ዝኽእል ዘየቃድ ሐሳባት ለመቅረብ ድፍረት የብለይ ምክንያቱም ሕጅቡን በጅምላ ደጋግና ከደረሰልና ሰላም ከመጥፍ ሓደ ሀገር ኢና ክልል ትግራይ አካል ኢትዮጵያ እዩ ሓደ ናይ ፌደራል ስርዓት ሓደ እዩ አካል እዩ ፌደራል መንግስት እውን ፌደራል መንግስትነቱ ዝቆመ ትግራይን ካልኦት ክልላትን ሓዊሱ ብዝተዋህቦ ስልጣን ሓላፍነትን እዩ ስለዚ ኩሎም ሓላፍነት ኣለዎም እዩ ዘይተሓስብ ናይ ፌደራል መንግስቲ ይኹን ናይ ክልል ትግራይ መንግስቲ ምእንቲ ህዝቢ ከይግዳእ ክንዲዝከኣል ከስማዕ ምዕዝኽእል ነገራት ኮፍ ኢሎም ዘስም ናብ ዝሐሸ ነገር ክንመፅኢ ዝግባኣና እምበር ናብ ምክራር ዝኸይድ ነገር የብልናን ኢለ ዝሓስብ ብክልቲኡ ወገን ፃዓር እንተተገይሩ ዘይ ፍታሕ ፀገም ኣሎ ኢለ ኣነ ኣይሓስቡ
ኣራይ ወይዘሮ ያየሽ ዋላ ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ይኹን እምበር ንሕወሓት ወኪልኪ ኣብ ፓርላማ ዘለኺ ሕወሓት ከዓ ሕጂ ኣካል ናይቲ መንግስቲ ኮንኩን ኢሉ ኣሎ ስለዚ ናትኪ ናይ ስራሕ ኩነታት ከመይ ክኸውን ከመይ ኮንኪ ኢኸ ክትቅፅል ብውልቀ ሰብ ኢኸ ክትቅፅል
ሓደ ኣባል ቤት ምክሪ ተመሪፁ ናብ ቤት ምክሪ ዝኣተወሉ ግዜ ዝመርሖ ዝመረፆ ህዝቢ እዩ ስለዚ ዝመረፀን ህዝቢ ዝወከለኒ ድምፂ ክዚረ ካብ ቀፃላይ ምርጫ ዝካየድ ብከምኡ ኣግባብ እዩ ዝቅፅል ናይ ፓርቲ ኣባል ምኳንን ዘይምኳንን ዘገድስ እዩ ዝብል እምነት የብለይ ስለዚ ስከዓት ምርጫ ዝካየድ ነቲ ዝወከለን ህዝቢ ዘለዎ ሕቶ ብምቅራብን ኣብቲ ቤት ምክሪ ዝውሃብን ናይ ስራሕ ሓላፍነት እውን ማለተይ ከፍ ሓንቲ ኣባል ኣብ ሕጊ ምውፃእ ይኹን ኣብ ክትትል ስራሕቲ ተዋፊረ ንክቅፅል ዝዓንቀፍ ነገር ኣለዎ ኢለ ሓሰብኩም
ቅርብ ስለ ዘይብርሃለ ስኪ ሕወሓት ወኪልኪ ኢክውውድ ኣለኹ ሞ ሕወሓት ከዓ ኣብኡ የለኹ እንተይሉስ ትውድብ ኣብዘይ የለሉ ማለት ወኪላተይ የለዉ ናብ ዝበለሉስ ከመይ ዩ ወኪል ሕወሓት ኮንክ ዲ ክትቅፅሊ ወይስ ና ካልእ ፓርቲ ዲ ክትቀይሪ እሱ እዩ ሕጂ ቁርብ ግልፂ ዘይኮነለይ ሞ ከመይ እዩ ክሰርሕ
ካብ ኣባል ቤት ምኩሪ ናይ ግድን ዝነበረ ፓርቲ ምህላውን ዘይምህላውን ወይ ዞና ካሊእ ፓርቲ ምእታውን ዘገድድ ነገር የብሉ
እቲ ፓርቲ ክስለዘየለስ ከመይ ኢኹም ክትቅፅሉ ገለ ዝብል ዝተላዕለ ነገር የለን
ክላዓሉውን ኣይኽእልን ናተይ ስርሐ ዝኸውን ነቲ ዝመረፀን ህዝቢ ዘቕረቡ ሕቶ ብድማፂ ዝኸውን ስርሐ ስለዚ ኣባል ውድብ ናይ ሕወሓት መእተዊ ከም ኢንትሪ ይኹን እምበር ድሕሪ መእተዊ ግን ስርሐይን ሓላፍነተይን ዝኸውን ነቲ ዝመረፀኒ ህዝቢ
ማለት ከተማ ኣዲስ ኣበባ ነቲ ዝመፃኽሉ ክፍለ ግዛኣት
ከተማ ኣዲስ ኣበባ ክኸውን ይኽእል ተመርፅ ክሉ ወረዳ ጥራሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ከም ሓንቲ ኢትዮጵያዊት እውን ህዝቢ ወጊነ ናይ ህዝቢ ሕቶ ተሃሊ ክቐርብ ዝከልክለሉ ነገር የለን
ናይ ህዝቢ ማለት ናይ ህዝቢ ትግራይ ማለት ክድ ወይስ ናይ ጣላላ
ትግራይ ክኸውን ይኽእል ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክኸውን ይኽእል ኣገዳሲ ዝኾነ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝመፀ ሕቶ ናይ ህዝቢ ተሃልዩ ንኸቐርብ ዝኸልክለኒ ነገር የለን ንኣባል ፓርቲ ክኸውን ግድን ኣይኮነን ኣነ ብወ የ ዝርዳእ
ወይዘሮ ኣየሽ እስኪ ጥራሕ ዲኸ ሕጂ ካብ ኣባል ሕወሓት ኣብቲ ፓርላማ ዘለኺ
ኣለኹ ዝብል ሰብ እስካዕ ሕዚ ኣይሰማዕኹም
ምናልባት ተሕልፍዮ መልእኽቲ እንተሃልዩ
ሰዓንተ ጀወልኩ እየ ዝደግም ንፌደራል መንግስቲ ይኹን ንናይ ክልል ትግራይ መንግስቲ ብህድኣትን ብምስትባሃልን ምእንቲ ህዝቢ ኢልካ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምቅዳው ወይ ናይ ሓሳብ ምፍልላይ ብህዝቢ ዓይነ ርኢኻ ዝፍትሓሉ መንገዲ ብክልቲ ወገን ናብ ስምምዕ ንክምፃእ ፃዕሪ ክግበር እንተዝኽእል ኢለ እዩ ዝሓስብ ነዚ ድማ ኩላና ክንሰርሕ ኣለና ንዓይ እውን ሓዊሱ ህዝቢ ትግራይ እውን ህዝቢ ኢትዮጵያ ኩሉ ናይ ሰላም ወርድያ ኮይኑ ክንሰርሕ ኣለና ዝብል እዩ ናይ መወዳእታ ርእቱ
ሓራይ ወይዘሮ ያየሽ ተስፎነይ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣባል ፓርላማ ኢትዮጵያ ንግዜኺ ንዝሃብ ክንመብርሂ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን ኣዝየ የመስግነክ የቀኒየለይ
የቀኒየለይ ምነይ ኣነውን ዕድል ዝሃብክ
ምንያ ካብቶም ንውሳነ ሕወሓት ተቐቢሎም ናብቲ ፓርላማ ንዘይምምላስ ዝወሰኑ ሓንቲ ንዝኾና ወይዘሮ ለምለም ሓድጉ እውን ኣዘራሪባላ ኣብ ዝመፅእ ክቐርብ ይቐኒየልና
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ መደብ ቀዳመ ሰንበት ፈፂምና ኣለና ምንያ ፈወርቀ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ልዋም ለይቲ ድሓንሕደሩ